Dnes by som si spolu s vami znovu chcel veľmi, veľmi rád otvoriť prvú knihu Mojžišovu, 19. kapitolu. A znovu budem vyslovať meno Lot. A znovu je to na mojom srdci ako bremeno. Verím, že žijeme dni, o ktorých hovoril Pán Ježiš. A Pán Ježiš hovoril, že posledné dni budú ako za dni Lota. A budú to dni, kedy Boh bude vyvádzať tých Lotov. A otázka nie je, kto z nás je Lot. Chcem povedať, že každý jeden z nás sme Lotom. Každý jeden z nás v týchto posledných dňoch bojujeme obrovský zápas a boj o našu vlastnú dušu. A možno o stovky a tisícky ľudí, ku ktorým ťa Boh povolal. Ale ak ty nevojdeš do toho povolania, tak možno oni nebudú počuť evanjelium. Meno Lot znamená z hebrejčiny závoj. Či chceš, či nechceš, leží na mojom aj na tvojom srdci závoj. Aj na mojej, aj na tvojej tvári závoj, lebo žijeme v dňoch, kedy povstáva neprávosť a vrcholí. A to zvedenie a to pokušenie je veľmi silné. Aj teraz, keď vám kážem, tak si uvedomujem, že len veľmi slabúčkým spôsobom konkurujem tomu elektronickému kazateľovi, ktorý vám káže zrejme ďaleko viac ako ja. Sme ovplyvnení verejnou mienkou, mass médiami, hodnotami tejto spoločnosti. Sme ovplyvnení a ďaleko viacej veríme tomu, čo vidia naše fyzické oči. A ďaleko je podobnejší náš život životu ľudí, ktorí žijú okolo nás. Je len otázka, do akej veľkej miery ten závoj na nás leží. Do akej veľkej miery sme tak zaslepení ako Lot, ktorý keď sa pozrel na mesta Sodomy a Gomory, tak videl rajskú záhradu, hoci to bolo miesto odsúdené na záhubu Bohom. A dneska tiež budeme vidieť, že na ňom ležal závoj. A sme odkázaní na Božiu milosť. Sme odkázaní na milosť ku pokániu. A Boh je tak dobrý, on nás tak veľmi miluje, že on nás v mestách Sodomy a Gomory nenechá. On by mohol mávnuť rukou, on by mohol povedať, ty si sa tam rozhodol, drahúšik, posúvať svoje stany, ty si si zamiloval svet, tebe bolo dôležitejšie, aby si mal komfort a pohodlie a intimitu vo svojej domácnosti. Ty si tam išiel žiť, ale náš Boh je náš milujúci nebeský Ocko. On ťa miluje, on ťa stvoril na svoj obraz pre hlboké spoločenstvo s ním. On sa ťa len tak ľahko nevzdá. On hľadí na tvoje srdce. On po tebe túži. On na teba čaká. Jeho žiadosť sa nesie za tebou podľa Božieho slova. Pálčivosť jeho túžby. On je žiarlivý Boh. On nebude uspokojený formálnym náboženstvom. On nebude uspokojený žiadnym z tvojich náboženských skutkov. Nech sú akokoľvek okázalé. Nech vo vlastných očiach si pripadáš akokoľvek zbožnejšie a svetejšie, spravodlivejšie ako ľudia okolo teba. Otázka nie je, ako ty si pripadáš, ale do akej miery je uspokojené tvojou láskou Božie srdce. On túži po tebe. A pretože ťa miluje a má pre teba ďaleko lepšie veci, tak ťa tam nenechá. Ani mňa, ani teba. Ale bude nás odtiaľ vyvádzať. A znovu chcem pripomenúť, hovoríme haleluja, keď nás Boh uzdravuje z fyzických chorôb. Je to tak? Haleluja, keď nás oslobodí z dlhov. Niektorí z vás by mali povedať haleluja. Haleluja, keď vás Boh uzdraví z hlbokého vnútorného trápenia, ak ste zažili veľmi vážne zranenia. Ale čo, keď Boh začne nás oslobodzovať od nás samých? Viete, aj Izraelci, keď vychádzali z Egypta, tak volali zrejme haleluja. Uprostred Červeného mora, keď boli stále suchí a mali tam nadprirodzenú Božiu cestu, tak volali haleluja. Ale keď Boh začal vyháňať Egypt z ich srdca, tak dvíhali šutra a išli kameňovať Mojžiša. A reptali. Ale Boh nás miluje. On to robí, pretože nás miluje. Pretože má pre nás dobré veci. Takže ako som povedal, prvá kniha Mojžišova, 19. kapitola, poďme si spolu otvoriť toto miesto. A budem čítať od 16. verša. A to je situácia, kedy už Boh poslal osobne anielov za Lótom do tých miest. Osobne prišli anielské bytosti z neba. A prišli za Lótom a začali ho stadiaľ vyťahovať. Bohu, tak na tebe záleží, že otvorí nebo a pošle anielov a pošle ľudí a nenechá ťa tam. Bohu, tak na tebe záleží, že možno ak utekáš spred jeho tváre ako Jonáš, tak on si ťa vráti naspäť. On možno bude k tebe hovoriť cez oslicu. On možno nejaká veľryba ťa zožerie. Ale Boh ťa chce vrátiť naspäť do veci, pre ktoré si stvorený. A 16. verš hovorí, ale on váhal, Lot váhal, stále váhal. A vtedy chytili mužovia za ruku jeho i jeho ženu, obe jeho dcery, lebo Hospodín ho chcel ušetriť. Hospodín ho chcel ušetriť. On ťa miluje, on to robí preto, že teba miluje. Jemu na tebe záleží. Ty vo svojich očiach možno si úbohý a biedný, ako ten, ktorý sa od neho vzdialil. My by sme možno mysleli, že Boh to celé robil kvôli Abrahamovi, lebo Abraham sa modlil. Ale tento text hovorí, že Boh to robil kvôli Lotovi. Boh ho chcel ušetriť. Ak sa pýtaš otázku, chce Boh ma ušetriť? Tu máš odpoveď. Chce. Vyviedli ho a nechali ho za mestom. A keď ich vyviedli, riekol anjel. Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, nezastavuj sa v okolí Jordánskom. Uteč na pohorie, aby si nezahynul. Boh má východisko a on ťa chce vyviesť na vrch. Boh chce, aby sme nechali za sebou to okolie Jordánske, tú rovinku, ktorá navonok vyzerá ako rajská záhrada, zavlažovaná a úrodná. Na prvý pohľad sa nám zdá, že je veľmi výhodné tam ísť bývať. A že je to veľmi pohodlné. Že obchodovať tam je veľký deal. Že je to veľmi rentabilné. Že sa to oplatí. Ale Boh hovorí, keď ťa chce oslobodiť, nechaj to za chrbtom. Odiď z tej roviny a chod na vrch. V pôvodine je tam napísané chod na vrch. A ak čo len trošku hlbšie skúmate písmo, tak viete, že vrch znamená miesto, kde sa Boh často stretol s človekom. Ak Boh chcel urobiť niečo nové, tak vyviedol ľudí na vrch. Abrahamovi povedal, vezmi svojho milovaného syna, keď ho skúšal. A choď a obetuj mi ho na vrchu, ktorý ti ukáže. To znamená, že ak ťa Boh chce vyslobodiť, tak ťa privede na cestu, ktorá ide smerom do kopca. Nie je to ľahká cesta, ale je to výzva, ktorá sa v našich očiach zdá takmer nerealizovateľnou a veľmi ťažkou. Si predstavte Abrahama, ktorý išiel so svojím milovaným, vytúženým synom Izákom a musel stúpať do toho kopca a rozmýšľať na každom kroku, čo som to za otca. Idem si zavraždiť vlastného syna, lebo chcem byť poslušný Bohu. Viete si len predstaviť ten vnútorný zápas, ktorý v sebe mal? Ale Boh povedal, na vrchu je to miesto, kde sa s tebou stretnem. Na vrchu si Hospodin vyhliadne. Len vstup do mojej prítomnosti. Len vylez hore, hovorí Boh. A vrch zároveň symbolizuje miesto, kde získaš rozhľad, kde budeš nad vecou. Preto stretnúť sa s Bohom nie je vecou 5-minútovej modlitbičky. Či tvojej, alebo nejakého kazateľa. ale ide o to, či ty naozaj vystúpiš na tú cestu a pôjdeš do Božej prítomnosti a zvedieš ten zápas. To je neskutočný boj so sebou samým, s okolnosťami a so životom. Či ty budeš stúpať do toho vrchu. Takisto Boh povedal Mojžišovi, vystup hore na vrch a tam ti dám prikázania. Keď uzatváral Boh zmluvu s izraelským národom, Mojžiš musel vystúpiť na vrch a bol tam v Božej prítomnosti 40 noci. Boh dáva záchranu. Boh chce, aby sa pozrel hore, nie dole. Boh chce, aby si hľadal záchranu z neba. A preto napríklad, keď Izraelcov štípali tie hady na púšti, tak Mojžiš, vedený Bohom, im urobil podobu medeného hada na palici a zdvihol im ho vysoko. A kto sa pozrel na toho hada, tak mohol byť uzdravený. Rozumiete? Alebo preto je v žalmoch napísané, pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od Hospodina je moja pomoc. Už teraz možno rozumiete tomu, prečo aj Jeruzalém bol postavený na hore. A to bolo vlastne to miesto, tá hora, kde Abraham mal obetovať svojho syna Izáka. Presne na tej hore potom obetoval Dávid. Na tej hore bol postavený chrám. A keď sa v žalmoch hovorí o ceste do Jeruzalema, tak sa hovorí o ceste hore do Jeruzalema. A keď sa hovorí o ceste do Egypta, tak sa hovorí o ceste dole do Egypta. Boh chce ťa priviesť vyššie, ako si. Pomoc prichádza z hora, pomoc prichádza z neba, od Hospodina. Otázne je, či zdvihneš na neho svoje oči. Či sa obrátiš ku nemu. Či sa dáš na tú cestu, ktorá vedie do veľmi príkreho a strmého svahu. Čo je úplne proti životnému štýlu, aký my žijeme. Čo je úplne ako keby nám proti srsti, lebo to znamená, že nechávame veci za sebou. Že sa vzdávame seba. A vstúpame do vrchu. Zatiaľ, čo celý tento svet ide dolu do doliny a obchoduje. A snaží sa zbohatnúť a hovorí o trvalo udržateľnom rozvoji. Ale Boh hovorí, môj milovaný, poďte hore. Možno preto Ježiš zobral svojich učeníkov na vrch. A tam zažili veľmi vzácnu skúsenosť, že videli Ježiša zjaveného v sláve. Hore na vrch. A teraz sa poďme pozrieť na ten paradox. A ja som aj túto dnešnú kázeň nazval nebezpečenstvo rezignácie. Lebo keď máme na sebe závoj a keď nás Boh vyvádza z toho bohatého údolia, zo Sodomy a Gomory, leží nám závoj na srdciach a na hlavách, na mysliach. A sme veľmi podobní Lotovi. Poďme čítať ďalej. Ale Lot im odpovedal, a to je 18. verš, ach nie, pane. Lot hovorí nie. Muž, ktorý by si mohol povedať, Bože, ty si bol tak dobrý, že si ma tu nenechal, nielen nielen úplne všetko prehrať a stratiť svojich najbližších a stratiť celý môj biznis, ale ty si pre mňa osobne prišiel do týchto miest. Muž, ktorý si mohol povedať, Bože, som tak vďačný, že si ma prišiel zachrániť, že o mňa stojíš, že ty ma chceš ušetriť. Muž, ktorého takto chytili anjeli a ťahali ho vonku. Ten istý muž povedal, nie. A na to vás chcem upozorniť, my máme niekedy takú paradigmu, že keď Boh s nami jedná, že sa nám to bude páčiť. Že to bude milé a príjemné. A že to bude pôsobiť v našom vnútri pokoj a lásku a budeme dvíhať ruky a budeme kričať haleluja. Áno, ak si milované Božie dieťatko, ak sa poddávaš jemu, áno, Jeho slova budú k tebe milé a útešné. Jeho Boží duch bude pôsobiť v tebe pokoj. Ale ak si lot a leží na tvojej tvári, na tvojej mysli závoj, tak Božia záchrana sa ti bude zdať trápením. A v tebe všetko bude kričať, nie, ja sa toho nechcem vzdať, ja to nechcem opustiť, ja nemením meniť môj život, nie, za žiadnych okolností, tadial, nie. Aj keď je to paradoxné. Rozumiete, Abraham kričal, Bože, nie, neznič Sodomu a Gomoru. Mojžiš kričal, Bože, nie, neznič izraelský národ, radšej si vezmi mňa. Ale tu nám vidíme Lota, ktorý kričí, Bože, nie, nezachraňuj ma. Aj hľa tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach a veľká je tvoja milosť, ktorú si mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem ujsť. Mohla by ma dostihnúť pohroma a ja by som zomrel. Viete, Lot, ja som vám hovoril v predchádzajúcich posolstvách, čo viedlo Lota do Sodomy a Gomory. Rozhodnutia na základe majetku a financií. On bol obchodník. Aj teraz obchoduje s Bohom. Aj teraz si hľadí, ako zachovať svoju dušu. Ako z toho vyviesť, vyliesť z tej krízy, ako byť zachránený pred zničeným a záhubou, ale predsa si ponechať niečo. V minulosti som vám hovoril, že tu je napísané, že Lot nebýval v Sodome. Lot býval v mestách toho okolia. On zrejme mal porozdeľované svoje majetky. Aj na mestečko, po ktorom teraz poškuluje a za ktoré sa modlí, aby sa tam mohol zachrániť, zrejme aj tam niečo mal. Inými slovami, Bože, zachráň ma, ale nie tak, aby som prišiel o všetko. Ale spochybňuje Božiu cestu, Božie riešenie. Boh mu hovorí, zachráň sa tam na tej hore, vylez na tú horu. A Lot mu do očí hovorí, Bože, ty chceš odo mňa niečo, čo sa nedá. Ja tam nevládzem utiecť a kým by som tam prišiel, tak iste zomriem. Ľudia, dnes žijeme v dobe, kedy hovoríme, že Božie slovo sa nedá žiť. Dnes relativizujeme Božiu pravdu. A hovoríme, všetkého veľa škodí. Nebuďme takí fanatici. Veď máme taký ťažký život. Čo dnes stojí úsilia zabezpečiť si bývanie a zabezpečiť rodinu ľudia a ja rozumiem tým tlakom. Ja takisto v tomto všetkom žijem. Viem, že je to ťažké. Ale vstúpme si do seba. My do očí Bohu hovoríme to isté, čo Lot. Hovoríme mu, Bože, to, čo ty od nás chceš, sa nedá. Ale vieš čo, dohodnime sa, aby sme aj my boli zachránení, aj ty spokojný, že si nás vyviedol a zvolme si strednú cestu. Budeme chodiť do zboru, budeme dávať peniaze alebo desiatky, zmeníme svoj slovník, budeme sa tváriť pobožne, budeme usilovať, aby naše deti prišli k tebe, budeme sa snažiť, aby naše rodiny boli požehnané. Ale Boh hovorí, poď nahoru. A viete, čo sa dialo nahore, keď nahoru volal Abrahama? Bol tam oltár. A keď nahoru zavolal Mojžiša a robil tam zmluvu s Bohom a pokropil tie dosky prikázaní krvou obetovaného zvierata. Bol tam oltár. A keď tam Dávid obetoval, a keď tam postavili chrám za Šalamúna, bol tam oltár. Otázne je, či sa chceš ty zachrániť z tvojich problémov, chorôb, finančnej krízy, dlhov, Alebo či chceš, aby ťa Boh zachránil. Pre jeho povolanie. A pre jeho plán, ktorý má s tvojim životom. Takže Lot hovorí, nie, pane, tá cesta, ktorú mi ukazuješ, sa nedá. Ja by som tam zomrel. To, čo mi ponúkaš ty, to by nebola pre mňa záchrana. Tu hľa je blízke mesto, tam by som mohol uísť. Je maličké. Tam sa chcem zachrániť. V skutku je malé, tak by som ostal nažive. A toto je to nebezpečenstvo rezignácie. Boh hovorí, jediná záchrana, jediná cesta je Ježiš Kristus. Ale nie pravda o ňom, on sám. On sám. Ježiš hovorí, ja som cesta. Ja som prostredník medzi človekom a Bohom. A my hovoríme, pane, nie, toto maličké mestečko. Mestečko Coar znamená aj bezvýznamnosť. A predtým sa volalo to mestečko Béla. A čo v preklade znamená zničenie. Takže inými slovami by sme mohli povedať, pane, toto zničenie vypadá tak prítulné, je také maličké, je také bezvýznamné. Ale aj tak je to zničenie. A to je nebezpečenstvo, ktorému čelíme znovu všetci, každý jeden z nás. Mohol by som vám hovoriť o konkrétnych svedectvách, kedy si vyberám niečo iné. Podobne ako Abrahamovi, Boh dal zasľúbenie, že bude mať syna. Ale Abraham mal minimálne 3, ak nie 4 alternatívne plány, kto bude dedičom v jeho dome. Lebo na svojho zasľúbeného syna musel čakať asi 25 rokov. Rozumiete? Častokrát si zvolíme alternatívu, že Boh nás povolá a my už vieme, ako na to. A povieme, Bože, pôjdeme týmto spôsobom. Pomôžeme si týmito vecami, ktoré používa aj svet. Len nech neutekáme nahoru, kde by sme priniesli samých seba na oltár. Zvolíme si cestu náboženstva, ale nie osobného vzťahu. Cestu menších obetí, ktoré uspokoja naše svedomie pred Bohom, ale nie cestu tej jedinej obete, po ktorej Boh sám túži. A on hľadí na mňa a na teba žiadostivo. On hľadí na tvoje srdce. On túži po tebe. A takisto to nebezpečenstvo rezignácie, o ktorom chcem hovoriť, je aj to, že my sa necítime na to, aby nás Boh zachránil. Rozumiete? Keď sa vcítime do života Lota, tak on mal za sebou stratených, ja neviem, 20 rokov života. A on vedel, že stratil všetko, on minul majetok, on bol neúspešný muž. A pri tom odchode zo Sodomy a Gomory vidíme, že takisto strácal svoju manželku. A potom vidíme veľmi, veľmi hrozné, desivé vplyvy a zrejme strácal celý život aj svoje vlastné céry. A ten muž si vôbec nepripadal ako vhodný objekt pre Božiu priazeň a Božiu záchranu. A hovoril, Bože, ako ja môžem vyliesť navrch do Tvojej svätej prítomnosti. Ako ja sa ešte niekedy budem môcť ukázať pred Tebou. Veď som nikto a nič. A toto je to nebezpečenstvo, o ktorom som chcel dneska hlavne hovoriť. A mám to na srdci veľmi. Marnotratný syn. Poznáte asi to podobenstvo. Mladší syn zobral dedičstvo od svojho otca, aby si ho užil podľa svojich vlastných predstav, aby ho investoval na tie správne dlhopisy a na tých správnych finančných trhoch. A kúpil tie správne nehnuteľnosti a rozbehol ten správny biznis a skončil pri sviniach. Že žral to, čo žrali svine. Bol úplne zrujnovaný. A vtedy si vstúpil do seba a povedal si, ja sa vrátim k môjmu otcovi. Lebo tam by mi bolo lepšie ako sluhovi. A keď prichádzal domov, jeho otec ho už veľmi čakal. Všimnite si, že jeho otec nemusel dostať správu, syn ti prichádza. Jeho otec nemusel začuť zvuk zvončeka pri vchodových dverách. Jeho otec dávno pred všetkými signálmi, že by jeho syn sa vracal, jeho otec to vedel. Jeho otec ho totiž vyzeral. Jeho otec nečakal na nič iné. Náš milujúci Boh čaká na teba. A nech prídeš k nemu akokoľvek smradlávy od svíň a roztrhaný a zrujnovaný a vo svojich vlastných očiach absolútne nehodný. On ti beží v ústrety, aby ťa objal. Takisto ako poslal osobne anielov do tých skazených, hnusných, hriešných miest za Lótom, aby ho odtiaľ vyviedol. Tvoj milúci nebeský otec na teba čaká. Ale ty sa k nemu blížiš. A v tvojom vnútri sa ozýva refrén: Otče, nie som hoden viacej menovať sa tvojim synom, urob ma len sluhom v tvojom dome. Nebezpečenstvo rezignácie. A toto je to nebezpečenstvo. Dovol mi zachrániť sa v tom maličkom mestečku. To je malé, bezvýznamné mestečko. Už nikdy, pane, odo mňa nič nechci. Ja som jeden zrujnovaný muž, ktorý dokázal, že som ničoho nehodný. Mne už nemôžeš dôverovať. Nikto iný z ľudí mi nebude nikdy viacej dôverovať. Už nikdy nebude môcť byť obnovené moje synovstvo u teba. A dovol mi len tu na dožiť svoj život na tomto odlahlom miestečku a kútiku na periférii cirkvi. Nebezpečenstvo rezignácie. Ale Boh ti hovorí, poď, vystup na vrch. Boh ťa chce naozaj zachrániť. On ťa nechce nechať v nejakých komplexoch a mindrákoch a pocite, že ti nikdy nebude môcť odpustené. On ťa chce obnoviť. Aj pre Lóta mal ten plán. Všimnite si, potom Lótovi povedal: dobre. A kvôli Lótovi nezničil to mesto, ktoré bolo odsúdené takisto na zánik. To bolo jedno z tých miest, ktoré Boh chcel zničiť. Boh povedal Lótovi: dobre. Ale potom čítame, že Lót ani tam nezostal. To je 30. verš. Potom vyšiel Lót z Soáru a usadil sa aj so svojimi oboma dcérami v horskom kraji, lebo sa bál bývať v Coáre. Už si uvedomil, že tam není bezpečný. Aj keď utiekol do tej rezignácie, aj keď odišiel do kútika v cirkvi, aj keď už o sebe vyhlasoval, ja som ten, ktorý sklamal, zlyhal a som na konci. Aj tak nebol spokojný. Aj tak niečo v jeho vnútri volalo: to nie je miesto pre teba. Tu nemôžeš zostať. A toto robí Boží duch aj so mnou, aj s tebou. On ťa chce dokonale obnoviť. A on ti hovorí: poď na horu. Výstup na vrch. Poď pod kríž. Poď pod kríž. Možno máš chuť povedať: tak poďme ešte urobiť niečo s našim biznisom. Však nejaké múdre princípy vedenia obchodu nám možno pomôžu zachrániť a niečo zmeniť na našej produktivite a obrate. A možno to stojí za to, urob to. Ale je to coár, v ktorom dlho nevydržíš. Možno ti padá manželstvo a ty si hovoríš, možno by bolo dobré a nejakú rozumnú literatúru si znovu prečítať alebo vyhľadať nejaké poradenstvo. A to je isté dobré, urob aspoň toto, len nezostávaj v Sodome. Ale ani tam dlho nevydržíš. A ja vás chcem dneska pozvať pod kríž. Ja nepoznám iné riešenie. Mňa Boh nepovolal kázať iné evanjelium. Ja nie som inou záchranou zachránený. Ja neviem o inej ceste. Ako môžeme hovoriť o nejakej psychológii a môžeme hovoriť o tom, ako zlepšiť svoje životy a komunikatívne schopnosti a neviem čo všetko. Ale chcem vám povedať, že pokiaľ nepadneme na svoje kolena, na svoju tvár pod krížom, tak to bude Coár. To bude malé bezvýznamné mestečko, v ktorom aj tak dlho nevydržíš. To bude kozmetická úprava. Ale my potrebujeme prísť na miesto, kde stojí oltár. Kde zomrieme. Kde zomrie naša obchodnícka duša. A kde padne závoj spred našich očí. Kde prestaneme Bohu do očí hovoriť, nie Bože, ja to viem lepšie. Nie, Pane, ty nerozumieš životu v 21. storočí. Pane, ty si asi nikdy nežil v Bratislave. Ty asi nevieš, čo tu stoja nehnuteľnosti. Ty asi nevieš, čo to znamená chodiť do roboty a čo to znamená čeliť tlaku, keď sa vrátim domov. Boh vie. Je len jediné jedno miesto, kde začína a pramení život. Zároveň paradoxne je to miesto smrti. Mojej a tvojej. Ale som presvedčený, že ak budeme ďalej hľadať zachrániť svoje životy, tak nám hrozí, že ich stratíme. Kontrolná otázka. Zachraňuješ sám seba? Ako viem, že ti tečie toto pánok, aj mne tečie toto pánok. Všetci sme v problémoch. Všetci, každý jeden z nás sme lótovia. Otázka je, zachraňuješ seba a snažíš sa nepotopiť? Alebo už naozaj si dozrel do štádia, že voláš Bože, zachráň ma. Možno na tom nie sme ešte tak zle, aby sme potrebovali Boha. Napriek tomu vás volám, moji drahí, nestrácajme čas. Možno prídu aj dni, kedy Boh pošle anielov osobne. Ak čakáš na osobnú anielskú návštevu, možno sa dočkáš. Lebo Boh ťa veľmi miluje. Ale nespoliehal by som sa na tvojom mieste na to. Teraz vás chcem pozvať, poďme pod Pánov kríž. A možno budeš hovoriť, Pane, naozaj len rozhodnutia o majetku a financiách ma posunuli do závislosti a do situácií, kedy nemám čas ani na teba, ani na ľudí okolo mňa. Možno povieš, Bože, som presne ako Lót. Celý môj život a vesmír sa točí okolo mňa. Možno sa dnes postavíš k Pánovmu stolu a povieš, Pane, naozaj som celý čas sa pokúšal zachrániť seba. A študoval som knižky, ako byť požehnaný. Ale nie knižky, ako byť požehnaným. Včera sme cestovali z Račkovej doliny a vedľa mňa sedel Donald Eat. On je tu ako misionár, Američan, 10 či 15 rokov žije na Slovensku. A ja som sa ho pýtal, ako v Amerike podporujú misiu, lebo veľmi vážne rozmýšľame, ako začať podporovať ľudí, ktorí stoja v službe a pravidelným spôsobom. A naozaj som musel konštatovať, že a potom som sa aj Donalda pýtal, že mne sa zdá, že na Slovensku naozaj celé naše rozpočty sú postavené o nás samých. A on mi povedal, áno. Áno, je to tak. Ja vás chcem pozvať k Pánovmu stolu. A naozaj záchranou pre Lóta malo byť, že mal ísť na vrch. Že mal vystupovať nahoru. Záchranou pre Lóta malo byť, že sa mal pozrieť na Kristov kríž. Keď sa budeš pozerať na seba, tak budeš hovoriť, Pane, nie som hoden, urob ma len sluhom. A postavíš sa v pocitoch sebaľútosti a v pocite zlyhania niekde do kútika. Keď budeš pozerať na seba, tak si možno budeš mysleť, že Boh ti nemôže odpustiť. Keď budeš pozerať na seba, nenájdeš milosť. A keď budeš ďalej pozerať na seba, možno budeš hľadať ďalšie ľudské spôsoby, ako sa zachrániť. Ale keď sa pozrieš na kríž, uvidíš krvácajúceho a prebodnutého Božieho baránka. A ja ťa chcem pozbudiť, zahľad sa na neho. On vyniesol tvoj hriech, tvoje sebectvo. Tvoju obchodníckú dušu sebeckú. On ju vyniesol na kríž. On tam bol prebodnutý namiesto teba. A keď to vyniesol hore na kríž, a ja verím, že tam vyniesol každú tvoju krízu, každé tvoje zlyhanie, každý tvoj neúspech v dôsledku hriechu a sebectva a pýchy. A keď to tam vyniesol hore na kríž, on povedal, keď zomieral, viete, čo povedal? Je dokonané. Viete, kde je jediná záchrana, ktorá je dokonaná? Aj pre tvoje manželstvo dokonaná záchrana. Aj pre tvoj obchod dokonaná záchrana. Jediná dokonaná. O ničom ostatnom není napísané, že je to dokonané. Len ľudia si myslia, že je to dokonané. Len Laodicejská cirkev si myslí, že som zbohatla a všetko viem a všetko poznám a nikoho nepotrebujem. Ale iba na kríži je záchrana, ktorá je dokonaná, úplná. Poď pod ten kríž. A chcem poprosiť bratov, aby mi prišli pomôcť vyslovať večeru pánov. A Mirko, prosím ťa, mohol by si... A chcem ťa povzbudiť, podhľadieť na Božieho baránka, ktorý bol pre teba prebodnutý. Rozmýšľaj nad tým, že jeho ruky boli prebodnuté na kríži. A on ti hovorí, ja som ti otvoril svoju náruč. Pozri, za akú cenu. Ja som opustil slávu, ktorú som mal u otca. Ja som sa dal môjmu otcovi k dispozícii. Na oltár. Ako mňa poslal otec, ja posielam teba. A prosím, poď hľadeť na to, že tiekla jeho krv. A nielen kvôli tebe, kvôli tisíckam, miliónom ľudí. Tá krv tiekla za 500 000 ľudí, ktorí žijú v Bratislave. Aj za teba, ale aj za ďalších, ktorí v tomto meste žijú. Ja neverím, že sa dlho vydržíš pozerať na kríž. A ďalej rozmýšľať, ako by si mohol byť ty osobne požehnaný. Ak sa dívaš na kríž, začneš vidieť, že tvoje požehnanie je byť požehnaním pre iných. Tvoje skutočné požehnanie je zomierať pre iných ľudí. Tvoje jediné poslanie, jediné, prečo sa oplatí naozaj žiť, takže zvlášť pozývam lótov, ktorí krachujete v obchode, v manželstve, vo vzťahoch, vo vašom vlastnom srdci, ale zároveň pozývam každého z vás, ktorý veríte, že Pán Ježiš Kristus zomieral vašu smrť, že zomieral tvoju smrť, že si na tom kríži mal odvisnúť ty. A k tomu veríš. A budeš prichádzať a volať, Bože, odpusti mi. Tak prichádzaj k tomuto stolu. K pánovmu stolu. Neviem, niekto nám zbalil úplne mikrofón. A máme. Ja chcem poprosiť Daniela, aby sa mohol s nami modliť pred večerou pánovou. A potom vás pozvem, poďme k pánovmu stolu. Poďme pod kríž. Poďme sa naozaj položiť na oltár. Poďme vystúpiť na vrch.